መንግስት ኢትዮጵያ ለምሶሉስ አብዝልጾ መግለጺ ዜጋታቱ አንጻር ሕወሓትን ኽዋግ ውፀዊዑ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መግለጺ ዝወፀ ድሕሪ ኣብ ሰነድ ዝተተግበረ በዕላዊ ምቁራፅ ተኽሲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡን ወይ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ብምቁራፅን እዩ ዓቕሚ ዘለዎን ዕድመ ዝፈቕደሎምን ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት መከላኸሊ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝፅምበሩሉ እዋን ሎሚ እዩ ይብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን 4 ሕዳር ውግእ ድሕሪ ምውልድዑ 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ንህፁፅ ረድየት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ እቲ ዜና ይገልጽ ብዝተኣሳሰረ ዜና ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት ስጉምቲ ድክወስዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንትፈት ከም ዘነጸረ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ንዝፀውዐ ሕወሓት ምስ ህዝቢ ክሳብ ንዘለዓለም ዘይተፈላለየ ሓረስታይ ሃዲኡ ክሓርስ ከም ዘይኽእል ንጹር ኮይኑ ኣሎ ይብል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ እምበር ብምቁራፅ ተኽሲ ኣይኮነን ዝብል ሕወሓት ብወገኑ ዝነጸሮም ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ክሳብ ዘይረኸቡ ነቲ ውግእ ክቕጽሎ እየ ከም ዝበለ ብዝተፈላለዩ መራሕቱ ገሊጹ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ሎሚ 4 ነሓሰ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን መለሻን እዚ ኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተላዕለ ክሓደ ሓይልን ስውር ኢድ ደጋውያን ዘለዎ እኩይ ተግባር ንምድምሳስ እቲ ብርቱዕን ዘየዳግምን ቅልጽምኩም ከተዕርፍሉ ኣንፈት ተቐሚጡልኩም ኣሎ ይብል እቲ ንእዋናዊ ጉዳያት ዝምልከት መልእኽትን ሃገራዊ ፃውዒትን ዝቐረበሉ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣነ ረጊፀ ዘይገዝአ ሃገር ትዕነው ዝብል ፍኸራ ክሕደት ዝሓዘ ሕወሓት መጋለቢ ፈረስ ጸላእትና ኮይኑ ሰላምና ንምዝራግን ሃገርና ንምብትታንን ነጋሪት ጥፍኣት ይሃርም ኣሎ ክብል ገሊጽዎ እዩ ነዚ ጸገም ንምግዳድ ብዝደልዩ ሓይልታት እዝኑ ዝተሸፈነ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገለጸ እቲ መግለጺ ሕልኽላኽ እቲ ኩነታትን ባህሪ ጥፍኣት እቲ ኣሸባርን ንምርዳእ ካብ ዘይምድላይን ነቲ ሓቂ ገዲፎም ኣውያት እቲ ጥፍኣተኛ የጋውሑለዉ ክብል ይኸስስ ንጻዕርታት መንግስቲ ግቡእ መልሲ ከይሃቡ ብሓገዛት ረድኤታ ምኽንዮም ጁንታ ክብል ንዝጸውዖ ሕወሓት ዝሕግዙ ተግባራት ክፍጽሙ ዝተታሕዝውን ኣለው ኢሉ ከምኡውን ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰፍትነት ዝተሓቆፈ ምንባሩን መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተጻብኦ ዝገበረሉ ምኽንያት እውን ብቐንዱ ንህዝብን ሓረስታይን ክብል ምንባሩ ይገልጽ መግለጸ እቲ ቤት ጽሕፈት ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ካብቲ ኣሸባሪ ጁንታ ክብል ዝፀውዖ ሕወሓት ንሓዋሩ እንተዘይተፈልዩ ሓረስታይ ተረጋጊኡ ክሓርሳ ይኽእልን ክብል የብርህ ዕላማ ሕወሓት ኢትዮጵያ ምብትታን ምዃኑ መራሕቱ ተዛሪቦም እዮም ክብል ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ዕላሙኡ ንምስላጥ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ደገ ተሓጊዙ ንዝበለፀ ጥፍኣት ኩናት መሪፁ እዩ ይብል ወሲኹ ኩለኹም ሃገርኩም ንምክልኻል ዕድመኹምን ዓቕምኹምን ዝፍቐደልኩም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ብምፅምባር ንጥብቅና ሃገርኩም ጠጠው እትብልሉ ግዘ ሕዚ እዩ ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡ ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፀአ ተሸኒፉ ዳኣ እምበር ምቁራፅ ተጻብኦ ብምእዋጁ ኣይነበረን ክብል ዝገልጽ ሕወሓት ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት መንግስቲ ስጋብ ዘይተቐበሎም ኩናት ጠጠው ከም ዘየብል ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክገልጽ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ዘይሃቦም ኣብዚ እዋን ንክልል ትግራይ እናመሓደሩ ዝርከቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፅታት ብሕወሓት ዝቐረበሉ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንዘተ ምድላው ወይ እውን ክድምሰስ እዩ ክብሉ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ተዛሪቦም እዮም